50 languages.
97.
Konjunktionen 4.
Жалғаулықтар 4.
Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war.
Ол теледидар қозулы тұрғанына қарамастан ұйықтап қалды.
Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war.
Ол кеш болғанына қарамастан тағы біраз болды.
Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten.
Біздің келіскенімізге қарамастан ол келмеді.
Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen.
Теледидар қосулы болды. Соған қарамастан ол ұйықтап қалды.
Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben.
Кеш болып кеткен еді. Соған қарамастан ол тағы біраз болды.
Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen.
Біз келіскен едік. Соған қарамастан ол келмеді.
Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto.
Куәлігі жоқ болса да, ол көлік жүргізеді.
Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell.
Жол тайғақ болса да, ол жылдам жүріп барады.
Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad.
Ол мас болса да, велосипед теуіп барады.
Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto.
Оның жүргізу куәлігі жоқ, ол сонда да көлік жүргізеді.
Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell.
Жол тайғақ, ол сонда да жылдам жүреді.
Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad.
Ол мас. Сонда да велосипед теуіп барады.
Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat.
Жоғары білімі болса да, ол жұмыс таба алмай жүр.
Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat.
Ол ауырып тұрса да, дәрігерге бармайды.
Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat.
Ақшасы жоқ болса да, ол көлік сатып алады.
Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle.
Оның жоғары білімі бар. Ол сонда да жұмыс таба алмай жүр.
Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt.
Ол ауырып тұр. Сонда да дәрігерге бармайды.
Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto.
Оның ақшасы жоқ, сонда да көлік сатып алады.